Por segundo ano consecutivo imos a presentar unha moeda tamén castrexa, unha moeda oficial da Festa do Ar de Lugos. É bonito, ademais, poder ter dúas moedas, tanto a moeda romana como a moeda castrexa, e que a cargo de mercenarios galaicos que son os que xa o ano pasado decidiron e optaron por ter esta moeda na Festa do Ar de Lugos. Polo tanto, o meu agradecemento, os meus parabéns, porque a festa sí que é verdade, naceu como unha festa romana, pero o que faríamos os romanos se non estiveran os castrexos. Polo tanto, eso é o básico, é fundamental para que sexa unha festa máis dinámica e con máis participación tanto da cidadanía como tamén os nosos visitantes e as nosas visitantes que veñen de fora. Polo tanto, creo que este ano además bueno, superasteis en creces porque a moeda é preciosa. Bueno, pois eu espero que toda a xente que veña a visitarnos tamén poida levar un recordo desta moeda de Lugo de mercenarios galaicos. Polo tanto, para ver.